taky srdečně zdravím a jsem moc rád, že jsme se tady sešli takhle v hojném počtu a je fantastický tady vidět i ty děti, které odcházejí do besídky a teda na ten nácvik jako budoucnost třináctky. A já jsem si to uvědomil, že víc začínám myslet v budoucnosti třináctky. Chtěl jsem kdysi zainvestovat do bytu v Praze, což není dobrá myšlenka, ale tak jsem zjistil, že bych si musel vzít hypotéku na 30 let a najednou jsem zjistil, že to musel nevyplatit. Protože s vysokou pravděpodobností asi už nedolíhnu nakonec. Tak jsem si říkal, takhle jsem nikdy v životě neuvažoval. No ale když vidím ty děti, tak si říkám, oni na tu hypotéku dolíhnou ještě, takže to bude. Nicméně to, co taky je pro mě úžasný tady vidět takhle ten vás všechny, je prostě to, že když před 15 lety jsme zakládali tohleto společenství, tak tady přicházel hlouček nějakých 30 lidí a možná 10 dětí a neměli jsme žádnou vizi, ale měli jsme sen. A k tomu snu se připojují další a další lidi a vy jste se k tomu snu připojili. A ten náš sen byl, že chceme, aby další lidi poznali Pána Ježíše Krista, aby ta práce rostla. A za tím snem chceme jít dál, chceme zatím, a už to není 30 lidí a už je těch lidí víc. Ale zároveň ve čtvrtek jsem byl na meziprostoru, to je takový něco mezi prostě pro starší mládežníky, kolem 30 let, 25 plus. A tak jsme dělali takovou akci, že jsme tady chodili po 13 po sídlišti a modlili jsme se za různý místa. A uvědomil jsem si, že je to fajn, že ten lén dokážeme zaplnit, ale viděl jsem, víc jsem si to jako fyzicky uvědomoval. Jo? Když tam stojíte mezi těma panákama a vidíte tisíce lidí, kteří Krista nejenom nepřijali, ale nikdy o něm ani neslyšeli. A já jsem pak šel domů a říkal jsem si, jak to udělat, aby ještě víc, ne jako sbor, jako třináctka, mohli naplnit ten náš sen, který jsme si taky dali být blíž lidem na Praze 13. Církev, která není tady pro lidi, kteří jsou zvenku, tak ztrácí slavnost. A tak si s tím lámu hlavu, přemýšlím nad tím, hledám to a jsem rád, že to není jenom moje přemýšlení, ale přemýšlení mnohých z nás. A teďka jsem šťastný, že jsem s váma. A chtěl bych vám přidat něco vám povědět, kdy asi ty nejhorší texty, které člověk pro mě nejtěžší je, skutečně najít něco na Vánoce. A tak vám přišel text, který je známý a přesto jsem tam našel něco, co pro mě aspoň bylo nový, tak se o tom s váma chci podělit. A chci, aby něco z toho přeskočilo na vás, co z toho textu přeskočilo na mě. Tak přečtu úplně klasický adventní text, který je u Lukáše ve 2. kapitole. Tam se píše, že stalo se v oněch dnech, kdy vyšlo nařízení od císaře Augusta, byl po celém světě prověren soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubená a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři, pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň a anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete dětátko v plenkách položené do jesli. Tak když člověk čte tento příběh, tak možná už to slyšel mockrát, má pocit, že už vlastně ví, že ho tam nemůže nic překvapit. Prostě zjednodušeně řečeno, Marie s Josefem musí se vrátit do města, z kterého byl Josef, kvůli sčítání lidu. Marie dostane porodní bolesti a protože se nenajde nikde místo, tak porodí v chlévě. A tady ten obrázek je na komerčních různých obrázcích, takže to znají lidé, kteří nemají nic společného s křesťanstvím. V různých betlémech a někdy je tam změna, že v některých obrazech je, že rodí v jeskyni. Nevím, jestli jste to někdo taky zaregistroval. A ta pointa je jasná, ten král světa se rodí v chudobě a jsou to nakonec jediný pastýři, kteří přijdou a rozpoznají to. A o tom ty tři mágové. Krumra. Když já jsem se setkal s knihou, která se jmenuje Ježíš skrze oči středního východu, mimochodem z té knihy hodně vychází při některých kázáních, najednou zjistíte, že je to všechno ještě trošku jinak. Totiž, když přemýšlíte nebo znáte ty reálie, tak první, co zjistíte, že Josef se vrací do města nebo do vesnice, z které pocházel. To znamená, v té době nebyla tak silná migrace, ty lidi necestovali nebo nestěhovali se tak často. Je vysoce pravděpodobné, že v té vesnici bydleli stále jeho příbuzní, minimálně někteří. A že by tam nikdo už z nich nebyl, to je těžko představitelné. To znamená představa, že tam přijde Josef ke svým příbuzným a oni s těhotnou Marií ho nevezme nikdo jako domů, tak to je vysoce nepravděpodobné. Druhá věc, Josef byl z královského rodu, byl z rodu Davidova. A pro Betlém to bylo tak důležité, protože jsou městem Davidovým, že dokonce Betlém měl druhé jméno, Davidovo město. Pro ně to něco znamenalo. A to znamená, tam přijde tam Josef z vážené rodiny. Víte, jak u Židů byly strašně důležité genealogie. A přijde tam s těhotnou manželkou, tak to vážený muž a nikdo mu nenabídne místo. To je další, velmi nepravděpodobná varianta. Další, každá kultura má vysoký respekt před ženou, která rodí. To není jenom na středním východě. A tam je to ještě prý trošku o něco víc. A je vysoce nepravděpodobné, že přijde do Betléma, kde ho všichni znají, kde má velmi dobré, kde je z vysoce postavené rodiny. Ještě manželka, nebo jeho snoubenka bude rodit a oni ho nechají někde, oni ho prostě nepřijmou. Zmíte, ta úcta k ženě, která rodí, prostě byla jest a asi doufám, že bude. A umístí ho, kam si dochodívat. To by byla mimochodem potupa i pro tu vesnici. Jo. Další. Marie měla v nedaleké vesnici příbuznou. Že Jan Křtitel a Ježíš byli bratranci. To znamená, že ona se s ní krátce před narozením, krátce před narozením se s Alžbětou setkali. To znamená, když už by došlo k té situaci, že by tam nikdo Marie Josefa nechtěl, tak by nebyl problém, aby prostě šla k Alžbětě rodit. Další, Ježíš se nenarodil okamžitě, když přišli do Betléma, tam čtete podrobně, zatím, co tam byli. To znamená, byl tam zřejmě nějaký čas, kdy Josef by hledal ubytování. A další, prostě známe židovské předpisy, který byl velmi jako kult, vy znáte ten kult židovský, jo? Že prostě jaksi tam spousta těch věcí bylo oddělení čistého od nečistého a byly to kultické předpisy, ale ty se týkaly hygieny. To znamená, když to řeknu hodně zprostě, jo? Tak jako židi nebyli žádný čumata, který by někde prostě se ubytovali někde mezi zvířatama a tam rodili. To znamená představa prostě pro tohleto etniku, to byla těžko, jakoby myslitelná. A je to skutečně naprosto krajní varianta. To znamená, když to čtete, tak zjistíte, že Josef se vrací domů, kde má pravděpodobně příbuzné, je tam vysoce postaveným občanem, je tam se svou těhotnou manželkou, ta kultura má vysokou úctu k rodině jako takové. V nedaleké vesnici mají příbuznou. Takže člověk fakt si myslíte, že by Josef rodil někde v chlívě. Není to trošku jakoby posunuto do takové té lidové tradice, kterou teda jsme přijali my křesťané. Takhle to být asi nemohlo. Bylo to všechno jinak. Takhle tady skončím a prosil bych, aby jsme... No. Totiž ta myšlenka Marie, chlívku a zvířátek je myšlenka, která se dostala do našeho podvědomí. Díky příběhu, který byl napsán 200 let po narození Krista. Je to jakési Jakubovo protoevangelium. Víte, že když je napsaná Bible, pak vzniká spousta dalších spisů. To bylo přeloženo do mnoha jazyků. A mimo jiné, přesně tady to protoevangelium, to Jakubovo protoevangelium, popisuje Ježíše tak, jak jsme ho zvyklí vnímat. Jsou tam ten chlív, chlév, zvířata. Marie s Josefem tam jsou někdy zvyobrazeně sami, jo, nebo je tam nějaká, no a tak dále. Jenže, když se přenesete, když jste ten příběh trošku pozorně, ale zvláště, když se pak přenesete i do těch tak dobových realit, tak skutečně to tak zjistíte, že je tam určitý posun. A ten vám teďka chci vysvětlit. Ale nechci vám to vysvětlovat jenom proto, aby jsme si obohatili svoje prostě znalosti Vánoc, abych vám dávala nějaký špeky, protože to má určité potom důsledky, a to bude v tom poslední části toho mýho kázání. Ta realita byla taková, v těch dobách, v těch chudých, no v těch středostavovských, tady to slovo neznali, ale rodinách, jo, nebo v těch chudších rodinách, to vypadalo tak. Mimochodem, takhle to vypadalo ještě dlouhou dobu na českých vesnicích. Že obyčejná rodina měla obyčejně jednu místnost, kde bydlela. Mimochodem, naše chalupa v Orlických horách je taky taková, byla jedna místnost, tam bydlela celá rodina, narodilo se tam 11 dětí. Nechápu, jak to mohlo, jak to teda dávali, ale to znamená, to nebylo jenom na středním východě. To znamená, většinou měli jednu místnost, maximálně měli ještě jeden pokoj navíc, ale ve většině to, v rodinách to vypadalo tak, že byla jedna místnost a obydlí vypadalo tak, že součástí obydlí byl chlév, ale ne, že s nima ty zvířata bydleli jako přímo v té obytné místnosti, ale v Palestině to vypadalo tak, že tam byl chlév, do kterého se zaháněli zvířata na noc. A bylo to proto, že kvůli zlodějům se báli, aby zloději nesebrali. A taky to bylo jako hlavně v zimních měsících, že ty zvířata prostě vyráběly teplo. To bylo takový přirozený zdroj teplo. A bylo to tak, že představte si, že tady je obyvák, tady bydlíme, naše rodina Novákova, takhle zhruba. No. Tady je chlév. Ty zvířata přišly večer do toho chlíva, tady se postavili. A tady dole, těsně před tím chlívem, jsou jesle, nebo někdy byly taky žlaby. No, to znamená, a ta rodina bydlela v té jedné místnosti vlastně s těma zvířatama. Ty zvířata byly odděleny jenom tím schodem, dá se to tak říct. Rozumíte to? Jo? No, oni přišli, postavili se, ty zvířata, ne, přidali zvířata v noci, a jedli, v případě pili ze žlabu, nevím co, seno nebo vodu. No, a ty místnosti byly spojeny. Chlív byl součástí té domácnosti, akorát ne, akorát byl oddělený tím schodem. A vlastně ta jednoduchost toho bydlení na středním východě je popsaná třeba, nevím, u Matouše 15. kapitole, tam je napsáno, když někdo rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svíce. A svítí ta lampa všem lidem. Jo, to jedno světlo osvětlí celý dům, protože tam je jenom jedna místnost. To znamená, když potom Lukáš popisuje Josefa a Marii, že se tam nenašlo pro ně místo, tak v řečtině použije skutečně jakoby slovo, které ukazuje, nenašlo se pro ně další místnost, nebo hostovský pokoj. Ještě vám to chci ukázat, co tím konkrétně myslím, co v Lukášově 22. kapitole, když Pán Ježíš hledá místnost, kde bude slavit poslední večeři, kde bude jít z velikonočního beránka. Tak si všimněte, že přijde do jakési světnice, zeptá se toho majitele, že tam chce jíst velikonočního beránka a on mu říká, že má upravenou ještě jednu místnost, tam se mluví o horní místnosti. Rozumíte, tam mám tam jednu ještě speciální místnost a oni potom skutečně šli někam, kde sami slavili večeři Páně. Stejný slovo je použitý vlastně u Lukáše, že tady ta místnost se vlastně pro ně nikdy nenašla. Nějaká ještě jako horní speciální místnost. Proč vám tohle to chci říct? Abych ukázal, že Ježíš se určitě jednak nenarodil někde v chlívě daleko od lidí a že se ho někdo musel umlout. Že vlastně Ježíše, Marie a Josefa, nebo rodit Marie a Josefa a později Ježíše, někdo musel vzít sobě domů. Že nějaká rodina, kde Ježíš ležel, jak jsme v jeslích písmu, že zřejmě nám ho skutečně uložili vlastně potom do těch jeslí, které teda sloužily origin k tomu, aby ty zvířata se krmily. Tak někdo, Marie tam položí Ježíše, tím pádem tam určitě neposlali ty zvířata do toho chlíva. Tudíž ty zvířata museli nechat venku. A co to znamenalo? Že riskovali, že někdo ukradne. A co to znamenalo, když někdo ukradl zvířata, že přijdou o veškerý svůj majetek? To pro ně bylo skutečně mění. A to, co chci vlastně říct, že je klíčové, že Ježíše si někdo musel vzít domů. Že někdo musel dát to nejlepší, co mohl k dispozici. A ta otázka teďka, to je ta poslední část, co to znamená pro nás? Jako nikdy se nedozvíme, kdo to vlastně byl, kdo byli ti lidé, kteří Ježíše pozvali. Byli to nějaký pan, který se jmenoval Bezejmený, v pohledu světových dějin, paní Bezejmená. Ale tady ty dva bezejmení, možná jich tam bylo víc v té místnosti, možná tam ještě babička, děda, tam někdy byly celé rodiny, tak ti to bezejmení nakonec zvalo klíčovou roli Ježíšovo příběhu. Já bych se jich chtěl zeptat, jo, co vás tomu vedlo? Byla to jenom taková ta kultura pohostinnosti? Nebo znali jste se předtím s Josefem? No, nebo vedl vás Bůh? A to už nikdy nezjistíme. Jenže právě takovými to lidmi je tvořená církev. Jo, svět vidí a nakonec, jo, ty lidi, kteří jsou na stupínku a kteří jsou vidět, kteří jsou slyšet, asi svým způsobem je to pochopitelné. Tady ty lidé také mají svoji roli v církvi i ve světě. Ale Boží království velmi často roste někde mimo ně. A tihleti lidi hrajou, ty takzvaní bezejmení, hrajou klíčovou roli, protože v Božích očích nikdo není bezejmený. A proto i vaše role, tady na 13, je vlastně nezastupitelná, jedinečná. I když třeba tak často nestojíte za mikrofonem. A Pán Bůh si konkrétně v tom vánočním příběhu nepoužije někoho, kdo byl známý, kdo stál za mikrofonem, a někoho z nás. Protože Bůh se nedívá na lidi jmení nebo bezejmení. Já vám chci přečíst jeden dopis, který jsem dostal před pár dny. Začátkem července, nebudu říkat kdy, abych neidentifikoval, není to nikdo od nás, člověk z druhé strany republiky, mi umřel manžel. Po dlouhém a těžkém odcházení jsem se na pár dnů po pohřbu sesypal psychicky, fyzicky. Prý posttraumatický syndrom. Až někdy v květnu jsem začala mít pocit, že se znovu nadechuji. Teď koncem listopadu jsem se dostavila na lékařskou preventivní prohlídku plnou překvapení. Do ordinace jsem vskotačila jako zdravý jedinec. Z ordinace se vyplížil diabetik. Dva dny mi trvalo, než jsem to rozdýchala, ale pak jsem si řekla, co tady vyšiluješ? Vždyť je tu spousta důvodů vděčnosti. A co všechny ty roky, kdy jsem byla zdravá a mohla jsem všechno, na co jsem si vzpomněla, na co jsem se zmohla. Za to dnes děkuji, že jsem tak dlouho mohla. A tak si žiju veselé dál. A teďka přijde klíčová věta. Hlavně, že můj vztah s Pánem Ježíšem to nijak neohrožuje. Ten mi nic na světě nemůže vzít. Takže se mi žije dobře, bezpečí Boží náruče. Když jsem to dočet a pak jsem si připravoval tohleto kázání, tak tady ta žena nebude nikdy přednášet. Pravděpodobně. Nebude se pisovat do knih svůj boj. Až na mě a na pár dalších lidí se nikdo nedozví, co prožívá. Tak jako se nikdo nedoví, kdo ubytoval Ježíšovu rodinu. A co u toho ti lidé prožívali. Ale možná se ti to lidé jednou, a když se dozvěděli, s kým měli tu čest, tak si řekli, byli jsme blízko Mesiáši. Tak jako ta žena vyznává, jsem blízko, nebo jsem Boží náruče. A jeden z těch důvodů, proč byli blízko Mesiáši, bylo proto, že neodmítli potřebné. Josefa, Marie, Ježíše. A možná se v nich naplnilo to, co dítě v jeslích později řekne, až se z něj stane dospělý muž. Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, víte, jak je to dál, mě jste učinili. Druhá věc. Tady ty lidi nevěděli dopředu, koho ubytovávají. jako jsem si naprosto jistý, že kdyby se dopředu vědělo, že prostě ubytovávají mesiáše, tak prostě by byla rvačka. No, to bylo žen, každé židovský sen, jo, každý židovský ženy, jako, že ona bude ta, která porodí mesiáše, tak by ty ženy věděly, no, prostě, hod to na mě nevyšlo, ale aspoň ho můžu ubytovat, jo. Tak to by prostě byla bomba. To znamená, oni nevěděli, koho ubytovali, prostě ubytovali, protože někdo potřeboval pomoc. Asi se, možná se znali s Josefem. Tak si tak představuji, že prostě tam přijde Josef a oni mu říkají, je Josef, už jsme se dlouho neviděli. Jo, jo, koukám, manželka je už těhotná, jo, kdy jste se brali? Škoda, že se nám to nemohu říct. Jo. Říká Josef, tak jo. Nechce lhát a nechce říct zase úplně pravdu. Jo, asi se úplně nechlubil tím, co se stalo. Ale to, co je důležité, že ti lidé prostě jednali správně, bez ohledu, jestli to přinese nějaké výhody. Rozumíte? Kdyby věděli, že ubytovávají mesiáše, jak to se nepočítá. A tady to se počítá, protože oni to nevěděli. A co tím chci říct, oni nic nepropočítávali, nespekulovali, prostě viděli těhotnou dívku, prostě nastávající teda v případě Josefa. Oni potřebují místo. Prostě viděli potřebné lidi a taky pomohli. A určitě někdy je důležité věci promýšlet, jo, hledat určitý smysl našeho konání, ale častokrát je klíčové dělat to, co je třeba, to, co je prostě správné a neřešit až tak, jak to dopadne. Jako tady jako ozvěna se ozývají zase slova, která potom řekne jeden z Kristových následovníků, apoštol Pavel, kdy říká, od služebníků se žádá co, aby byli především věrní. Ne úspěšní, ale věrní. Aby neřešili za každou cenu, co to přinese, ale byli věrní. A jestli přijde efektivita, díky Bohu za to, když nepřijde, škoda, ale řeší se věrnost. Poslední myšlenka. Víte, ono někdy to narození v té stáji, které vidíme, to říká Marie, Josef, je tam ta jeskyně, je tam zima, ještě ty zvířata, člověk se říká, ne, nehygienický, jo. Jo. Tak to vzbuzuje jako soucit, jo. A člověk by takovému pánu snad dal nějaký peníze, aby šel někam do penzionu. Ale hlavně je příjemný, že je to daleko od nás. Sám se netýká. Příběh je někde daleko. Někde v jeslech, nebo někde daleko. Protože pustit si někoho domů, jako k tělu, do obýváku, do té jedné místnosti, tak je horší, protože samozřejmě je to hodně na tělo. Jenže tak, jako si Ježíš narodil u někoho, na blízku, tak chce žít s námi. Na blízku, na tělo. Ježíš se měl zadržet od těla. Ježíš není pojem. Není to správný názor. Jenže to v sobě nese určité riziko, že pustit si Ježíše k tělu, znamená, že nám Ježíš může změnit plány, tak jako do jisté míry změnil plány té rodině, která Ježíše ubytovala. Minimálně tím, že za pár minut tam byli poměrně velký turistický ruch. A tak ta otázka je, jestli člověk je ochotný, jestli chceš, jestli já chci na tuhle tu změnu plánu přistoupit. Jestli si skutečně chci pustit Ježíše k tělu. To, co vím ze svojí zkušenosti, že se toho bojím. Ale taky vím, že když jsem to v životě udělal, pak jsem se ohlédl zpátky. Tak jsem si řekl, jo, někdy to bylo jinak, než jsem chtěl. Ale nikdy jsem nelitoval. A tak bych nám všem psal, aby jsme v tomhletom adventním čase mohli naplno prožít, že Ježíš je nám blízko, abychom si ho pustili k tělu, zároveň abychom viděli potřebné. A nejenom je viděli, ale byli u pomoci. A mohli třeba nejenom teďka o adventu, ale celý rok něco z toho, co máme, sdílet i s těmi, kteří jsou kolem nás, jak materiálně, tak i duchovně. Je nám v tom Pán Bůh požehná i v tom adventním čase, ale i v příštím roce, který se blíží. Amen.